Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
IN talaga dahil dito ikaw naman ang IN.
At ikaw naman ang pakikinggan dito sa
Ikaw naman. Yan. Good morning mga classmate. Isang Thursday na naman ating pagkasamahan. Mm-hmm. Ako si classmate Luis.
At ito naman si classmate Tracy.
Ayan. So kamusta naman ang linggo mo classmate Tracy?
Okay naman. Pero alam mo, recently napansin ko sobrang traffic.
Sobrang traffic. Saan banda ba to?
Sa may Barangas, may Marikina banda.
Ah, Marikina. Oh, same. Ako yung taga Marikina rin. And totoo yan. Dahil kanina naghahabol ulit ako ng klase dahil medyo traffic na lang. Especially sa Katipunan area, di ba?
Totoo yan.
Ayan. So, kamusta? Di ba parang ito na tayo, malapit na namang matapos yung linggo, di ba? Mm-hmm. So, napakabilis ang araw, di ba?
Napakabilis. Parang kailan lang, di ba, last week, napag-usapan na nakasama nga natin si classmate Jag San Mateo.
Mm-hmm.
At napag-usapan natin yung video production niya na tungkol sa introduction for having a bad day, di ba?
Saka yun nga, isa siya sa mga pinaka-kakaiba na pinapresent natin dito sa ikaw naman. Kasi ito isang video production at ngayon dito ka lang makakita ng pinapresent sa radio na video production. So paano, di ba, napakahirap at the same time, napakasayang pakinggan at napakasayang igawing diskusyon, hindi ba?
Mm-hmm.
At syempre, bukod nga dun sa pagsama sa atin ni classmate Jag no nakaraang linggo, ay napakarami na ibahagi ni classmate Jag. Mm-hmm. No? Tas yung para sa mga naghahanap pa ng copy ng kanyang production, ito ay amin nang ililink sa aming Facebook account, sa ikaw naman, sa DZUP1602. At ngayong linggo naman, classmate Tracy.
Oo, wag na nating patagalin pa. Syempre, Siyempre, may nating patayin
yun pa, diba?
Ngayong linggo, kung nakita natin na last Thursday, ay napag-usapan natin ang kakaibang material na video production, ngayon naman ay magkakaroon tayo ng mas kakaiba pang material. Ano nga ba ito, classmate Twiz?
Ito may mga kinalaman ito sa mga kwentong fashion.
Fashion.
At first time din namin gagawin ito sa ikaw naman, na mag-feature ng ganitong klase ng topic. At para sa mga naandyan sa social media, diba, you can use the hashtag #INExpressYourself. Pero bakit nga ba express yourself? Kasi nga, ito ay may kinalaman sa mga damit, hindi ba? Sa kung ano yung, kumbaga sinasabi nga nila na ang damit daw, ekspresyon mo din ng iyong sarili, hindi ba?
Oo.
Okay, grabe na ang haba na reply noon. At syempre, alam naman namin interesado na kayo, kaya naman huwag na nating patagalin pa, no? Kilalanin na natin ngayon yung mga classmate na makakasama natin. Mula sa UP College of Home Economics ay tatalakayan nila classmate Kaka at classmate Janelle ang kanilang mga likha. So, good morning classmate Kaka and classmate Janelle.
Good morning.
Ayan. So, pwede niyo ba kaming bigyan ng kaunting information about yourselves? Sino magsimula? Ago classmate Kaka.
Sige. Hi. Ako si Kaka. So, pareho kami ni Janelle, nakaka-graduate lang last June 25.
Mm-hmm. Congrats!
Sa course ewan ko kung na-mention na sa course of clothing technology. So, basically, di pa kami nagtatrabaho. Job hunting pa, nandun pa kami sa process na yon. And, ano ba Janelle? Ano pa ba masasabi natin?
Ayun, job hunting kami. Interviews and exams.
Ayan. So, yun nga, gusto namin iparating yung aming pagko-congrats sa inyo, di ba? At natapos ninyo yung course na yun. Yun ba yung 4-year course?
Oo.
4-year course din. And good luck sa job hunting, di ba?
Thank you.
Mm-hmm. So, nung bata ba kayo, pinangarap na talaga magtrabaho sa isang fashion industry?
Well, ako kasi parang nung high school, gusto ko talagang mag-design nung nagdamit. Kasi napanood ko yung Project Runway and parang na-inspire ako, sabi ko. Parang kailangan ko rin, kaya ko rin naman gawin yung ganun.
Ikaw, classmate Kaka?
The same lang with kay Janelle. Parang no, siguro nung grade school, medyo yung mga pangarap natin sa buhay, parang yung mga standard, gusto mo maging doctor, gusto mo maging lawyer. So yung parang, yung interest ko in fashion, parang nagsimula lang siya nung high school ako. Yun yung earliest memory ko. So, iyon, parang nag-take ako ng elective ng fashion nung high school. Tapos doon na talaga na parang siguro ito talaga yung gusto ko. Hindi ko ma-imagine yung sarili ko in another career path.
Mm-mm. Pero nung nagsisimula yung interest doon sa ganung field, meron ba kayong mga parang hinahangaan? Like kahit artificial character ba ito or like fictional character or pwedeng artista or like, may mga uso yung mga bata natin, mga Disney princesses na
ang ganda ng damit.
Kumbaga doon na-inspire yung kung gaano kayo namangha doon sa pag-gawa ng damit, pag-design ng damit.
Siguro ako nag-start nung ano, mahilig kasi ako manood ng anime. So,
Ayun,
siguro yung una nag-influence sa akin is yung Cardcaptor Sakura.
Ay,
so, iba-iba yung costumes doon. So, parang na-amaze ako and gusto ko rin mag-design ng ganun.
Nagko-cosplay ka din ba, classmate channel?
Actually, hindi. Pero, muntik na.
Ikaw naman, classmate kaka, inspiration?
Wala specifically akong maisip ngayon. Pero, naalala ko nung bata ko, siguro yung mga characters sa Disney Channel, hindi ako nahilig sa anime or anything, pero yung mga like Hannah Montana, yung mga ganong characters sa Lizzie McGuire, my God, talagang pinag... ewan ko, ingit na ingit ako sa mga wardrobe nila nung bata ako.
Oo, talagang nag-fangirl niya.
Pero sa inyo ba, ano yung konsepto or paano nyo ilalarawan, paano nyo bibigyan definition yung isang damit? Parang, ano ba yung damit para sa inyo? Aside syempre doon sa fact na necessity siya, di ba? So, ano yung something about clothing or pananamit na medyo gusto nyo ibahagi sa mga classmates na nakikinig sa atin ngayon?
Para sa akin kasi yung clothing is both a necessity and a want. And something na ginugusto. Pero bilang aspiring designer, parang ako kasi gusto kong gamitin yung fashion or clothing as a medium of expression. Expression of creativity, kung ano yung nararamdaman or naiisip.
So, same lang with Janelle. Parang, yun lang din naman. Kasi parang pag nag-aral ka ng clothing tech, talagang maano mo yung kung what really is clothing. Parang ang dami mong malalaman na definition.
So, madami siyang level.
Marami siyang definitions talaga. So, in parang yung standard definition lang to ano everything, is clothing is parang, it's like what Janelle said, it's a necessity but at the same time, it's a way of expressing yourself.
Mm-mm.
Using, your body, I'm using adornment sa body.
Mm-hmm.
So, yun. The same lang ng definition ni Janelle.
So, parang whoever you are, parang nare-reflect dun sa clothing.
Yeah, exactly.
At bukod doon sa, kumbaga, hindi lang siya expression eh. Parang naandun din, makikita mo sa pamamagitan ng pananamit.
Mm-hmm.
Yung minsan status, yung mismong ano yung lagay ng buhay ng isang tao. Hindi naman sa nag-judge tayo based sa damit. Pero basically, nagsasabi, yun nga, reflection siya. Hindi lang siya kung ano ka sa person, but ano yung madalas na ginagawa ng tao, ano yung laging, sino yung laging nakakasalamuhan ng taong ito. And napakagandang tignan, yung ganong simpleng kala mo lang ay necessity into something na mas malalim yung pag-unawa, hindi ba?
Mm-mm.
Ito naman, kumbaga, may mga common misconceptions pagdating naman sa fashion designing or sa clothing technology. So, can you share some misconceptions about it? And gusto nyo bang linawin ito?
Well, ako, ang naging common misconception ng clothing technology is first, pambabae lang siya. So, I don't think it's true. Madami kaming kilalang, well, mayroon akong mga nakilalang mga lalaki na gusto mag-take ng clothing technology, pero na-discourage sila kasi
dahil dun sa conception.
Dahil sa misconception na parang pambabae siya or di kaya pang baka isipin ng mga tao na medyo baka
pagiging
siya. So, parang yun yung gusto naming alisin na stigma na hindi lang siya pang babae.
Actually, kasi nagdadamit din ng
nagdadamit din ng mga lalaki.
Top designers ngayon. Yeah. Puro lalaki.
Puro lalaki. Exactly. So, yun yung isang misconception na gusto naming matanggal.
Mm-hmm. Ayun. Yung another sigurong misconception is that yung clothing technology or fashion designing daw is pang mayaman lang. Pero actually, hindi. Well, depende yun sa student kung gagastos ka or ano. Kasi for example ako, yung ginastos ko lang for my grad show is 2,000 lahat-lahat na and may sobra pang fabric gano'n.
Talaga? The same.
Yeah. Same. So, actually, ano siya, creativity talaga
kung
nung
resourceful
gagawin.
Yeah, resourcefulness. Kung alam mo kung saan ka bibili, kung ano yung bibilihin mo. Kaya mo makapagtipid. And yung batch namin matipid
talaga. Matipid talaga siya.
So, kayo ay batchmates, right?
Yes, batchmates.
So, yun nga, napakaganda nung sinabi nila na parang hindi, it's for everyone eh.
True.
At tama rin yung, ang ganda na sinabi mo rin na sa bagay, lahat naman nagdadamit. Mapabata, mapamatanda, mapalalaki, mapababae, lahat naman ay nagdadamit. At actually, hindi lang siya, kumbaga, nalilimit dun sa ilang tao. Kung gusto mo talaga siya, mapaano man ang sexual ano mo,
orientation
okay lang, di ba?
Kasi we can all express ourselves na ways ng gusto natin, di ba?
And yung sila pang sinabi na, pagdating naman doon sa pera, maganda lang, pang mayaman lang siya pakinggan kasi clothing technology, di ba? Pero kung isipin mo nga, nasa paraan din yan ng designer, nasa paraan niya ng estudyante, kung paano niya, ano ba yung gusto niya, ano ba yung goal niya. Adi kung halimbawa mayaman ka, gusto mo maggastos, edi go. Mm-hmm. Pero kung talagang exactly. mas gusto mo na i-limit, for example, yung gastos, nasa sayo din yan eh. Like there are designs talaga na hindi naman ganun kailangan kagastos, hindi ba? At syempre, mamaya nga, sa pagbabalik na ikaw naman, ay mas makikilala pa natin sa na-classmate. At syempre, yung kanilang likha, yung kanilang portfolio, tama ba? Portfolio yes, nila. Yeah. Nung sila ay graduate sa mm-hmm, kanilang kurso. Kaya naman, magbabalik pa ang ikaw naman. Halika na pahilig sa
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Honest ka ba?
Miss, nahunog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal po ang lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ang programang IN. Ikaw naman! Disko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
At mga classmate, nagbabalik ang ikaw naman. Ako pa rin si classmate Luis.
At ito si classmate Tracy. At
syempre, kasama pa rin natin si na classmate
Janelle.
And classmate Kaka.
Yeah, classmate Janelle and classmate Kaka. So kanina nga ng first segment ay medyo nakilala na natin sila, di ba? At kung ano yung ginagawa nila sa kanilang kurso.
At yung mga misconceptions.
During the break nga ay medyo interesado pa rin kami ni classmate Lacey regarding dun sa yung 2,000 pesos, tas ang dami na lang nagawa, hindi ba? So, ayan. So, kung gusto niyo malaman yung mga secrets at kung paano makakatipid, para yung best way para makapagtipid ka ay pumasok ka sa ano. Sa ganitong klase ng course. Ayan. Pero ngayon naman ay mas tignan natin or mas pasukin natin yung likha ng bawat isa, hindi ba? So, ngayon ay pag-uusapan natin yung collection ni classmate Janelle na entitled 2.0? 2.0? 2.0. Ganyan.
Yeah.
Okay. So, kung susumahin ang iyong collection sa isang salita, ano yung magiging description mo dito?
Siguro the word is unique.
Unique.
Oo. Kasi yun yung pinaka-target ko from the start. Gusto ko mag-introduce ng something na bago. Okay. Bagong fabric, bagong technique, gano'n.
Oo, actually. So, ayan. So yung nabanggit mo nga dun sa Anna, yung salitang versatility ng 2.0 mula sa portfolio na ibinahagi mo sa amin. Pero want to know more. So how would you describe your 2.0 collection?
Siguro start ko muna dun sa inspiration. Okay. So kasi nung months before nung grad show namin, so kami nagte-try na kami mag-conceptualize ng collection ganun. But then parang wala pa talagang concrete na mailabas yung utak ko noon that time. Pero may nadaanan akong video sa YouTube na Ghost ni Beyonce. It's like a music video. Okay, tapos yun yung nag-inspire sa akin from the start. Sabi ko gusto ko yung feel ng collection ko is same nung song. And yung song na yun yung ginamit ko sa grad show ko. So nag-start siya sa song. And then after nun, so required na kaming mag-start ng collection namin, magtahe, ganun. Mm-mm. So nag-ano naman ako, yung sunod na step ko is naghanap na ako ng fabric sa Taytay. Mm-mm. So based dun sa song, dun sa feel.
Sinabi, secret.
Ay, sorry. Oh, yeah, secret na.
Yeah, muna. Same school naman.
Konti lang pala nakakaalam. Okay, so hindi po sa Taytay. Binawi, oo.
Ayun, mm-hmm. So based dun sa song, dun naman ako nag-move na maghanap ng fabric na mm-hmm. ano. Then after nun, nag-sketch na rin ako. Mm-hmm. Pero wala pa rin eh, parang on the process, uh-huh. dun pa lang nabubuo yung mga design. Uh-huh.
Ito question, dun sa 4-year-long na stay sa, mm-hmm. ano, sa course, hindi naman kayo nalilimit sa isang theme lang or sa isang klase lang ng damit?
Hindi. Depende talaga sa amin kung ano yung gusto. Or
So may choices talaga siya na depende kung ano yung mga courses na i-take mo na may kinalaman dun sa kanong klaseng damit. So kumbaga hindi siya nalilimit na for 4 years ang kukunin mo lang ay damit na mga gantong klase ng damit. Ganyan.
Not necessarily. Uh-oh. Parang I think it gives you actually the freedom to choose to go to that kung anong style, i-discover mo yung style na gusto.
Or kaya mag-make ka ng sarili mong style. Uh-huh.
Tapos yung sa grad show, choice mo na yun kung ano yung ilalabas mong design.
So, parang yung based style sa 4 years.
Pero, classmate Janelle, how long did it take you pa dun sa pag-iisip, pag-conceptualize, at pag-design nung yung collection?
Mm-hmm. Siguro, almost a year. Basta matagal talaga. Kasi ayoko pilitin na yung creativity na kung ano lang yung malabas.
So parang, oo, kasi creativity, di ba, parang hindi naman yan
bigla
ako. Hindi mo yan napipilit, mm-hmm. May mood.
Gusto ko kasi sana parang spontaneous lang yung pag-design ko. So, pabago-bago, ganun. Mm-hmm.
So, parang sa course nyo, ito yung pinaka-thesis niya? Or hindi pa? May iba pa?
May thesis pa talaga. Hala
talaga. Hindi nyo pwedeng maliitin o kung ano-anong misconception na ibigay ninyo. Hindi ba? At kanina nga, nung break din, ay pinag-usapan nga din namin na yung mismong event, ay kayo rin na nag-organize nun, hindi ba? Classmate Janelle?
Oo, kami rin.
So, may doon na yung, aside dun sa paglalagay ng content, yung designs ng mga damit, ay pati yung pag-organize po ng grad show nila, ay sila rin mismo ang gumawa.
Yeah. Sariling diba? Sikap.
Sariling sikap lahat.
Sariling sikap talaga.
At matipid. Pero ito naman, doon naman sa fashion pieces, no? Can you describe yung pagdating doon sa cuts, yung colors na pinili mo, sa prints ng mismong designs mo? Anong aside sa inspiration kanina, parang how did you come up with those kinds of cuts and designs and yung colors ganyan?
Kasi nung time na yun, medyo sabay na rin yun ng thesis ko and biomimicry. medyo related yung ano ko, yung collection ko sa thesis ko, biomimicry, and ano siya, about sa nature. So parang medyo organic yung designs. Mm-hmm. And lahat yata ng fabric ko is printed. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang
sinadya naman siya.
Medyo sinadya naman.
Ayun. How about dun sa target audience? Like for example, like classmate Janelle, for women mostly yung ginawa mo, hindi ba? Lahat for lahat. Women. So, yun ba ay like meron ka bang kumbaga ay parang yun ba ay sinadya talaga or yun ang hilig mo or have you made some designs for men naman before?
Nakapag-design na rin ako for men before, pero for project. Pero itong sa collection ko, gusto kasi parang medyo women empowerment, gano'n, fierce, gano'n.
2.0, diba?
2.0, ayun. Pero yung ngayong question din, ano yung pinaka feeling mo trademark ng collection mong 2.0?
Ayun nga, fierce siguro.
Fierce.
Oh,
actually,
nakita
ko
sa portfolio.
Oo. Kung makikita na lang po yung mukha ni classmate Tracy ngayon, napaka-fierce din. And dun sa idea na ng 2.0, kasi di ba madalas na kinukonek yung 2.0 kapag merong past na medyo kailangan, eto ka na ngayon, 2.0, parang bagong version of yourself, di ba? So, meron bang ganong storya itong 2.0 or paano ka nag-come up doon sa title ng 2.0?
Ayun, yung siguro nag-start nung parang, kasi medyo madaming problems that time. Mm-hmm. Nung parang na-inspire ako dun sa nararanasan ko at nararamdaman ko.
Talagang nag-reflect na.
Yeah, nag-reflect siya. Hindi ko talaga yung pinilit, pero yun, spontaneous na lang na lumabas. And parang kasing yung 2.0 yung ginawa kong title, mm-hmm. is para i-imply na there's always, you can always have a new version of yourself.
That's very nice.
Ayun, and to look forward na may bagong version ka ng life mo, ganun.
Ayun.
Kasi graduating kami.
So parang new face eh.
Oo, new face.
And nga, maganda i-recognize yung idea na through the designs, hindi lang siya specific na isang damit eh. Design siya, collection siya, you get to express yourself. Diba? And yung kung ano yung pinagdadaanan mo that moment or kung ano yung pinagdaanan mo or like kung ano yung nakikita mo in the future, eh, pwede mo siyang i-translate doon sa paggawa mo ng mga ganong
klase ng design. Expression talaga.
Mm-mm. Pero ito naman, medyo maiba naman tayo. Classmate Janelle, how do you define yung being sexy? Or pagdating sa damit, for example, ano yung definition mo nung sexy or nung like, something na magandang tignan sa katawan ng isang tao?
Siguro pag ano, mukha siyang strong and confident, yung piece. Ganun yung parang sexy sa akin.
And naipakita yun sa collection na 2.0. Yeah, kumbaga, yung mismong ano, eh, di ba? Yung pagka-fierce, yung pagka-bagong version of yourself, yung expression of yourself, dun lumalabas yung sexiness ng isang tao, hindi ba?
Oo. And yun, parang when you design something or you create something, it's almost as if na para kang nanay na tinatrato mong creations, yung creations mo bilang anak. So, to some, hindi may iwasang magkaroon ng favoritism. Meron ka bang favorite clothing piece sa collection mo?
Medyo mahirap eh. Pero siguro yung pinaka-favorite ko is yung green piece ko na parang may triangle na cut-out sa gitna.
Oh, ayaw nga pala. Naka-post ba to online?
Yes. Nasa, well, sa Facebook page.
Ayan.
Facebook
check it out nyo para alam nyo.
Don't worry. We'll also upload it. So, we'll link it sa ano natin.
Check nyo yan, mga classmates.
Ayun. And, doon naman sa collection sa collection na 2.0, di ba? Maaari nating sabihin that somehow, it is a collection with a backstory. Yun nga, yung kind of past perhaps that has evolved to what it has become now, hindi ba? So, gaano karaming pinagdaan or gaanong kalaki na yung improvement na pinagdaanan, kumbaga, nung collection na yun? Kumbaga, bago mo ma-release yung mismong portfolio na yun, gaanong karaming revisions, gaanong iyak na nilabas na para lang matapos siya?
Oo, madami. As in, hanggang last moment nung grad show namin, nagka-cut pa ako kasi parang nakita ko hindi makalakad yung model, ganun. So, ang dami. Simula sa start pa ba, hindi ko nililimit yung sarili ko na ito, fix na yung design ko. Parang hinahayaan ko siyang mag-evolve throughout
the
process.
Preparation para sa grad show, mga ilang months or
depende kasi pwede kami mag-prepare ng before pa nung mismong pagtatahi.
So as long as talagang
kailan mo gusto.
Oh, okay.
And din nga din yung mahirap din kasi doon mag-a-adjust din yung damit or yung designs niyo doon sa magmo-model.
Mm-mm. Ayun pa.
So ito naman, paano niyo nakuha yung ano? Paano niyo nakuha yung mga tao na magmo-model nung inyo? Ano? Di ba yung choice ninyo? Or talagang, ito kasi merong ilan na gumagawa sila ng damit for certain people. Like, di ba, halimbawa, meron na silang peg na ito yung gusto kong gawa ng damit.
So may sukat na.
So ito, paano ang naging adjustment o naging kumbaga deal with the models naman saka sa damit ninyo?
Kasi kami, nag-decide kami as a batch magkaroon ng go-see. So go-see. Lahat kami, pinili namin yung mga models na gusto naming makasama dun sa grad show. So okay. As a batch, dineside namin.
So ano nangyari dun, parang sa isang batch, lahat ng models is same? Maganda nga naman yun.
Parang hindi ko siya mahirapan.
Diba, kung alam mo, per designer, okay, ito yung mga, models. So, maganda yung idea nga na pinag-usapan siya. And yun nga, yung talagang sinabi nga ni classmate Janelle, even to the last moment, nung mismong, before the grad show, talagang naandun pa rin yung mag-aayos ka, i-edit or kakat mo pa yung mga hindi ba? So, ito naman, kailan mo naman tuluyang nasabi na nakumpleto na yung 2.0 na compilation mo?
Nung grad show mismo.
Nung grad show na mismo.
Talaga na pinapanood mo na lang. Napa-slow clap. Ayan, oo. So, ano yung hardest part nung process na yun? From yung pagpe-prepare hanggang sa grad show mismo. Ano yung pinakamahirap?
Yung pagsimula.
Yung simula. Uh-oh. Yung pagka-conceptualize.
Pag-conceptualize. Yung pag-start. Kasi parang iisipin mo, ito yung unang collection na i-release mo. So, parang ang laki ng pressure na kailangan maganda, totoo. Kailangan
kasi
perfect.
Ikaw yan eh. Nagre-reflect ka talaga dun eh.
And of also this collection, yung 2.0, is a showcase of your talent, but it is also a requirement since this serves as your thesis. Or hindi, meron pang pero like related ito sa thesis, right?
Hindi.
Ginusto lang namin.
Okay, ginusto niya lang. Ay, ginusto niya lang yung grad show, yung
hindi.
Required siya, required.
Hindi siya required, actually.
Pero parang lahat ng mga nagko-clothing tech naggaganap.
Parang per batch.
Traditional
siya.
Okay, got it.
Pero ito, did you ever, did it ever burden you na nabore ba kayo dun sa isang aspect, for example, nung paggawa mismo ng mga damit? Like, meron bang parang down moment doon sa process?
Meron. Nagkakaroon kami ng ganung time. Pero kailangan kasi parang iniisip namin, kailangan may mabuo kaming collection.
Motivation din talaga, no?
Mm-mm. And, it was, di ba? And there was if there was anything you could change or add to the collection, ngayon, bilang ilang buwan na rin yung nakalipas, di ba? So, meron ka bang naiisip na gustong ibahin or gustong idagdag doon sa collection mo?
Siguro yung ano, more cutouts. Cutouts? Oo, kasi may mga, yung cutouts yung ginawa. Parang kunakulangan kasi ako sa time nung grad show. So yung iba parang drinape ko na lang, pero mas gusto ko sana more cutouts.
So ano yung drinape na ano nga? Ano yung drape? Parang may ano pa ako, gusto pa itanong tungkol
sa totoo yan,
para malaman ng mga classmates natin, ng mga technical na to. Ano yung drape? Ano yung classmate channel?
Isa siyang way ng paggawa ng damit kasi pwede kang mag-pattern making, pwede kang mag-drape.
Ah, okay. So, okay. Yun.
Ito talaga si classmate Daisy. Okay.
Medyo slow na.
Ito so, naman, medyo tumungo naman tayo doon sa bigger picture. Para sa'yo, classmate Janelle, ano yung masasabi mong current state ng fashion design industry sa country? Sa Pilipinas.
Sa ating bansa.
I think, ano naman, nakakasabay naman tayo internationally. Lalo na ngayon kasi may internet na, madali na ma-access yung mga inspiration.
Madali nang ma-post yung mga yun nga, katulad ng mga portfolio, ganyan.
Pero siguro yung personal take ko, medyo na-observe ko kasi na ano, na yung fashion dito is parang more on focus sila sa social status. Parang kung ano yung mukhang mayaman, yayamanin, gano'n. Parang hindi pa sila gano'n ka-open sa mas creative side.
More than the designs, more than yung the details ng mismong damit. Parang may
nagkakaroon ng goal yung mga yun sa masasabi mo na parang may goal sila na magmukhang mayaman yung mga ano.
Kasi stereotype din yung mga damit. Yan, no? Nalilimit kumbaga ngayon yung choices, yung kung ano yung magandang tignan sa katawan dahil lang dun sa kailangan ko piliin kasi ito bagay, kasi ito pamamayaman daw to, ganyan. And yung ano pa, yung issue ng brand, di ba? There are a lot of good clothes na hindi mo mahanap doon sa mga branded na sa mga legit stores talaga na kumbaga may tatak. Meron dyan na, yun nga, discarte rin kasi yun eh. And if you're a person na talagang into details ng iyong damit, hindi ka lang mag-rely doon sa kung ano yung mukhang, mukhang mayaman, kung ano yung in. Pero kasi maganda rin i-point dito na pagdating sa damit, ano yung babagay sa'yo? Hindi sa kung ano yung magiging maganda sa paningin lang ng iba tao. Kasi yun nga, it's... Oh, ganda yun.
Dapat nagsisipin ka na rin.
Expression ng iyong sarili. Pero, and ito naman, last question na classmate Janelle, no? Ano yung advice mo to aspiring fashion designers out there?
Well, aspiring fashion designer pa lang din naman ako ngayon.
Pero nakapaglabas na ng collection.
First na yan.
Pero yun siguro, mag-explore lang. Huwag ilimit yung sarili sa kung ano yung nakikita sa Pinterest, ganun. Parang, for example, kung pwede ka naman mag-explore ng paintings or techniques ng sa paper. Like, for example, ako, yung kaya ako nagkaroon ng inspiration dun sa cutouts kasi na-inspire ako ng origami and kirigami. So, parang kinombine ko yung mga natutunan ko from art stud, ganun. So, explore lang.
Okay. So, thank you, classmate Janelle. At syempre, sa aming pagbabalik ay kikilalanin naman natin ang nalikhang collection ni classmate Kaka. Kaya huwag kayong aalis, diba? Dahil magbabalik pang ikaw naman. Ang oras ay 10:30. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Noong nadapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba nadugtungan mo na ito ng salamat po? Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chonchon?
Ay, napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo!
Naku! Nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang programang IN! Ikaw naman! Disko at diska, ikaw naman ang pakikinggan!
Mga classmate, nagbabalik ang Ikaw naman. Ako pa rin si classmate Luis.
At ito si classmate Tracy.
At kasama pa rin natin sina classmate
Janelle.
And classmate Kaka.
Ayan. At kanina sa second segment ay pinag-usapan natin yung collection na 2.0 ni classmate Janelle. Mm-hmm. At ngayon naman ay pumunta naman tayo dun sa collection ni classmate Kaka na may title na
Clean Slate, baby.
Clean Slate.
Walang baby po ah. Clean Slate lang. Oo, ayan.
So ito naman. So classmate Kaka, di ba? Isang graduate si classmate Kaka ng clothing technology din, at kung saan gaya ni classmate Janelle ay na-feature ang kanyang clean slate sa Persona UP Clothing Technologies graduation fashion show. So pwede bang mag-share na onting kwento doon sa naging kumaga ay journey mo patungo doon sa grad show na iyon?
So hindi ako magsisinungaling, mahirap siya. Okay. Kasi ito yung parang yung final year namin, parang talagang naging superwoman kami. Kasi talagang ginugol namin, thesis namin, kasama ng itong grad show nga, tapos kami pa yung nag-organize. So, it was hard, but in the end, it was very fulfilling. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos, masaya siya kasi, I mean, kaming 13 lang sa pagkakaalam, ay para sa kaalaman ng lahat, 13 lang kami sa batch namin. Yeah, so 13 lang din talaga kaming nagtrabaho para maayos yung grad show. Tapos, masaya siya tingnan kasi parang dun sa 13 na yon, bawat isa may sarili-sariling trabaho. Mm-hmm. So, nakita din naman talaga yung effort ng lahat to pull off a really good grad show. And I would say na yung grad show namin, maganda naman siya. And I would say it's one of the best, to be honest. Wow!
So, estimated ilang designs per person yung napakita niya sa grad show?
Ang initial na sinasabi is minimum is six. Pero dahil sa kakulangan ng oras, may mga naglima. Tapos meron naman yung ibang sobra sa oras. Nag-seven. So, yun.
Pero ito, regarding naman doon sa iyong collection na clean slate, ano yung theme nito or ano yung fashion style na meron yung collection na ito?
Well, first of all, talagang medyo complete on the other side of the spectrum siya compared kay Janelle na cutouts, very fierce, maraming prints. As opposed to yung sa akin na medyo, I would say it's kind of minimalist. Mm-hmm. The designs are very straightforward. And yung color palette niya, very neutral, walang prints. Mm-hmm. So, iyon.
So, very, kumbaga talaga na doon sa other part, no, other side ng ka-classmate Janelle.
So, classmate Kaka, how did you come up with this minimalist style?
How did I come up with this? The same lang kasi for 4 years, parang the course lets you discover what you want, explore like what interests you in terms of fashion, in terms of style and aesthetic. So, parang nung fourth year ako, parang, actually hindi, third year pa lang, parang yun na yung na-hone ko na, na parang aesthetic na nagustuhan ko. So, nung graduate ko, sabi ko, yung collection ko will be inspired by, yun nga, my liking for that kind of style na very straightforward designs, but at the same time, kahit na simple siya, meron siyang impact. Impactful pa rin siya sa mga tao na nakakakita.
Mm-hmm. So, kumbaga, kung kay classmate Janelle kanina, inspired ito sa video na napanood niya, sa'yo talaga, from third year ka pa lang noon, ay kumbaga, naando na yung idea na ito yung gagawin ko pag nagkaroon ng grad show?
Medyo nandun na siya. Pero, like Janelle, medyo nag-iba-iba rin.
Uh-oh. May mga onting revisions pa dun sa concept.
Talaga nag-develop talaga siya until the last day talaga.
Mm-mm. At kung mapansin natin, 'di ba, sa panahon ngayon, nauso na o nakilala na 'yung estilo minimalist. Na kumbaga especially now na parang mas
social
okay
media,
na,
diba?
Mas okay na minimalist. Even 'yung designs, for example, layout ng mga bagay-bagay, hindi ba? 'Yung pagka yung pala pag nag-visit ka nga ng social media, 'di ba, gaya ng Twitter, Instagram, kalat na yung mga pictures, like may mga photography yung mga sites, for example, na talagang ang in at yung trend ngayon ay yung mga ganong klase ng designs na, yung minimalist, yung mas simple pero elegant kung tawagin, 'di ba? Ano sa tingin mo yung ano, meron dito kaya patuloy na nahuhumaling yung mga tao dun sa ganong klase ng disenyo?
Hindi, yung pagkaano naman ng minimalist ngayon, I think hindi lang siya tungkol sa fashion.
Mm-mm.
So, I kind of think it's a lifestyle na rin. So, medyo nai-influence lang din yung fashion.
Mm-mm. Mm-mm.
Siguro, in terms of fashion, naisip ko na baka kaya rin ako na ano, na humaling dun sa, ano, sa style na yun. It's because parang it plays on very basic designs.
Mm-hmm.
But I wouldn't say like basic lang siya, pero it's very versatile because it's basic. So mm-hmm. you can play with it. So you stick to neutral palettes, you stick to basic silhouettes, mm-hmm. and then you just explore and experiment in other aspects, like kunwari the fabric you use. For example, sa grad show ko, I mm-hmm. used hindi lang siya halata sa pictures, pero I used suede fabric.
Mm-hmm.
So ito yung parang mabuhok, coarse siya na mm-hmm. ano. So yun, parang doon din nahuhugot yung creativity ng isang tao. So kasi ang common misconception din sa minimalism is ang dali lang niya kasi
simple lang,
pero actually ganyan, it's actually kind of challenging kasi nandun yung restraint. Yung restraint mm-hmm. na parang I have to stick to this color palette mm-hmm. and this basic styles. Pero nandun nga yung parang, like I said, yung kailangan ma-push mo yung sarili mo to like creatively think of ways mm-hmm. to make it not as boring as what people think. Parang ganun.
Well, actually, yun yung isa sa magandang tignan na hindi porket minimalist or hindi porket ganun simple yung disenyo mm-hmm. ay madali na siyang gawin. Mm-hmm. Kasi naandun yung hirap na sa ganitong klase ng likha, sa ganitong kasimple, ganitong ka-minimalist, paano mo ipapasok Uh-oh. Doon yung variation, for example, ng gusto mong gawin. So, actually, magandang point na hindi siya dapat sabihin, ay, madali lang yan kasi di ka mo itsura niyan, parang ganito, ganyan lang. Pero,
yeah, exactly.
Nasa process kasi siya, napakahirap ng entire process. So, nasa tao talaga yan, kung ang gusto niyang gawin ay something like more on sa cuts, more of cuts siya, or more on doon sa pagka-minimalist though, naandun yung considerations na kailangan i-take na para magawa mo siya ng maayos, hindi ba?
Yan. So, yun nga. Pero ayon sa isang fashion side, nakapag-blend raw yung neutral colors sa kahit na anong color combination. Mm-hmm. Masabi mo ba na na hindi mabibigay ng sapat na emosyon o character sa ganitong estilo?
Well, kasi neutral colors nga siya. So, medyo...
So, parang...
Wala, it doesn't really give much. So, like what I said, yung sa ganung ano aspeto, magplay ka na lang on other aspects in terms of like showing your character or mm-hmm. your personality.
So yun nga, parang gagamitin mo yung pagiging minimalist.
Oo, parang the fact na yung minimalist ka, I guess it says something, pero at the same time, if kung strictly speaking tayo sa color palette,
mm-hmm.
siguro in other aspects ka magpakita ng personality or character mo, like in terms of like yung volume ng damit, yung structure ng damit. Mm-hmm. So, yun.
So, kumbaga, hindi lang color yung consideration or yung nagbibigay kasi ng character doon sa damit.
Mm-hmm. At yung forma niya.
Actually, pagiging neutral kasi ng damit, yung pagiging simple ng damit, character yun eh. Di ba?
Yeah,
so, parang,
tama.
Isa siya sa... Character kasi siya. So, kumbaga, yun nga, ang maganda rin yung point na dun sa yung mismong estilo, hindi siya doon lang sa kulay nag-rely, di ba? Tapos, kumbaga, ano para, pero syempre, hindi natin may tatago na may mga tao talaga na sa kulay, yung meron kumbaga consideration mostly sa pagpili ng damit ay yung sa kulay.
Mm-hmm.
So, paano nagiging mahalagang factor yung pagpili naman ng kulay?
Yung kulay, ano ba? Yung sa kulay, I guess, ano yan, parang una, kung weather sa kulay. Joke. Tapos, ewan ko, siguro kung makulay, kung medyo yung gusto mo, medyo lively, so dun ka medyo, yung personality mo medyo bubbly ka and everything, siguro dun ka mag, ano sa
so parang,
parang expression.
Masasabi natin na easiest way kasi talaga to express your, for example, your mood or your character ay colors. Pero yun nga, hindi man nalilimit doon sa kulay.
Huwag ilimit. Na-pressure ako doon sa question, wait.
Pero ito naman, syempre, kapansin-pansin sa collection ni classmate Kaka na hindi mawawala yung paggamit ng choker.
Oo, mga choker.
So, kanina, ano yung tanong mo kay classmate, ano? Kay classmate Janelle? May tanong kang specific term eh. Yung drip. O ngayon naman, classmate Kaka, ano yung choker para sa mga classmate natin hindi nakakaalam?
Well, yung choker is yung... Ano ba to? Para siyang yung sinusuot sa leeg.
Yung pang-choke?
Oo. Ano ba? Minsan nakaka-choke siya pag masikip. Pero, yun, pwede siyang tela, pwede siyang, like, yung suot ko yun, pwede siyang parang lace or ribbon. Tapos, minsan pwede rin siyang garterized, pwedeng hindi. So, na marami siyang variation.
Basta ito yung nasa leeg.
Nasa leeg
okay, nasa leeg na parang piece of quintas ba or ornamental brand ng fabric.
Oh, diba? So, ano ba masaya mong kahulugan itong choker dun sa mga gawa mo?
Yung sa gawa ko? Kasi gusto ko lang something like to accessorize my garments in a way na hindi siya mag-overpower dun sa designs ko. And at the same time, it will still look elegant and sophisticated. So, yung ginamit ko doon is, bumili ako ng parang silk fabric. Tapos, ginawa ko siyang parang ribbon. Tapos, tinay ko na lang siya sa likod ng leeg ng mga models. So, yun. Tapos, at the same time, parang naano ko rin na yung para din sa choker, to unify lang din the collection. Na yung
actually,
lahat ng models ko nakasuot ng ganun.
So, meron tatak. Kaka yung ano, diba?
Pati ako nag-ganon, talagang ayaw ko magpatalo.
Pero ito ba, yung design mo ba dito sa collection na ito ay nag-reflect doon sa fashion style mo as a person?
Well, definitely. Kasi, like what I said kanina, yung collection ko nga is like an homage to my parang honed aesthetic na nagustuhan ko all throughout the course na, yun nga, yung na-hone, like I said, ulitin ko, yung na-hone ko na aesthetic.
So how did Clean Slate come to be? Paano ba siya na ano? Paano siya
nag-evolve? Nag-evolve.
Yung earliest memory ko na parang ito yung gusto kong maging itsura ng collection ko nung nag-Pinterest ako. Tapos dun sa Pinterest ko kasi may fina-follow ako na set na parang people dun sa Pinterest. So dun sa Pinterest ko, I came across this collection from a French brand na Celine. Tapos sabi ko, grabe, ang ganda nito. Gusto ko gumawa ng something like this. So, konting research. Tapos, nag-develop ako ng parang pegs, ng parang mood board. Tapos, ayun, pinresent ko sa class. Kasi papapresent sa amin sa class. Just to unify everyone's concepts na parang to see kung anong meron. So, ayun, parang sabi naman nila, okay siya, ganyan. Tapos, after a few months yun, nag-develop, inalis ko yung mga hindi feasible gawin, inalis ko yung mga pwedeng gawin. Tapos, ayun, basta ang sinabi ko lang sa sarili ko, huwag akong mag-overthink. Yun lang yun, huwag akong mag-overthink.
Parang sinabi ni classmate Janelle kayo na yung paging spontaneous, di ba?
Oo, parang just go with the flow kung anong lumabas sa ano mo. Tapos yun, di ba may mga times na parang nasa house ka lang or nasa kotse ka or nagko-commute ka pa uwi na biglang may maiisip ka lang. So, thankfully, with technology now, yung cellphone ko, parang pwede ka mag-draw. Parang may sketch ganyan. So, parang ganun lang talaga yung naging process niya. Walang clear cut na ano na parang okay day one ganito day two
so hanggang sa nabuo na lang siya so random ideas lang na kumbaga kesa masayang in-sketch na niyang ganyan hanggang sa dumating yung point
parang
na
depende
gagawin
sa mood
na talaga siya
no?
Pero yung question pala yun, yung sa paggawa ng designs, mayroon mga pinipiling mood yun? Like, kalimbawa, kailangan kapag ganito, masaya ako. Or like, may rituals ba kayo during gumagawa ng design? Kasi sa song, may ganyan, di ba, sa paggawa ng kanta, madalas may ganyan. Yung kailangan, tuwing in love lang ako, saka lang ako gagawa. Kaya tuwing broken-hearted lang, ganyan. Pero sa pagdating naman sa ano, designing, sa fashion designing, mayroon bang pinipiling panahon yan? Or like, kayo, specifically, meron ba kayong certain conditions na dito sa ganitong time lang talaga ako nagpa-function ng todo?
Parang ano nga eh, on the contrary, parang napansin ko, di ba nung ano dati, nung mga classes namin na parang kasama yung damit sa grad show, dun sa classes na yun. Parang nung dun sa class mismo na yun, parang hirap nga kami mag-isip, di ba, Janelle? Parang nung na-restrain kami dun sa classroom na gawa kayo ng collect ng garment pieces niyo for the whole. Parang mas nahirapan kami nung nasa siguro kung like random scenarios lang dun kami nakaisip ng mga
sa bahay.
Sa bahay like off, parang during breaks nga eh si Janelle nakikita namin tuwing break tsaka dismissal nasa laboratory namin nagde-drape eh. Parang Janelle okay ka lang?
Nagde-drape.
Ay sorry.
Okay. So doon naman sa ano sa clean slate, no, ano yung pinaka hardest part doon sa mismong process ng paggawa mo sa collection na yun?
Yung hardest part was yun, like what Janelle said sa beginning talaga, na i-conceptualize mo yung initially 6 pero nakapag 7 ako. Yun parang i-unify mo yung lahat ng designs na naiisip mo. Kasi ang dami mong designs na naiisip eh. So, ang hardest part for me was to unify everything na parang magmukha siyang collection talaga.
Ah, okay. Na parang may isang tema.
Parang hindi siya tagpi-tagping damit na pinagsama ko lang sa isang collection.
Actually, yung mahirap din pag-collection kasi nare-require din na as much as possible, pare-parehas halos. Kung hindi naman pare-parehas, ay naandoon sa isang isang linya ng tema.
Basta parang may isang tema.
May isang tema.
Yung theme nga, isa lang.
Ito naman, classmate, kakatulad ng tinanong namin kanina kay classmate Janelle, ano naman yung mensahe mo para sa mga gustong ma-feature din sa isang fashion show yung kanilang mga designs, for example?
Ano ba masasabi ko? Basta, ano lang, sundan niyo lang yung puso niyo.
Follow your heart. Just do it.
Kasi kung
mahirap yan.
Kasi kung gusto mo naman talaga eh, it will follow. Everything else will follow. So, kung gusto mo talaga siya.
And yun nga, just express yourself. Diba? Doon naman talaga nagsisimula kasi yun eh. Pero ito naman, para siyempre sa mga classmate natin na gustong makita yung gawa ninyo, meron ba kayong gustong i-promote or like any... Ano yung mga sites kung saan makikita yung portfolio ninyo? Or baka meron na kayong mga nakaspire, panawagan, ganyan.
Like nyo na lang yung page ng UP Clothing Technology Graduation Fashion Show. Medyo mahaba siya, pero yun yung name ng like page namin. And, well, ayun. Sa mga kumpanya dyan, i-hire nyo kami.
Ayan, narinig nyo na po, ha?
Job hunting silang dalawa. Malay nyo naman, di ba, after ng programang ito, ang programang ito ay nagbibigay-daan talaga para sa mga... So, yun, maraming salamat, classmate Janelle at classmate Kaka, sa pagbabahagi ng inyong collection, no? Na yan. Siguro hindi man ma-visualize completely ng ating mga classmate yung pinag-uusapan natin, ay nabigyan sila ng kahit paano yung ideya sa kung ano yung proseso, yung pinagdadaanan, at so kung paano makakuha ng inspirasyon dun sa mga sa paggawa ng ganong klase ng likha. At syempre, para nga sa mga classmate naman natin na gustong makita yung likha nila, you can like their Facebook page, and at the same time, ililink namin yan sa aming ikaw naman sa DZUP 1602 Facebook group, Facebook page. So, abangan niyo yan. At syempre, sa pagbabalik naman natin ay sasagutin natin ng inyong mga sagot sa ating online question sa ating In the Spotlight. Kaya magbabalik pa ang Ikaw Naman! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ang pelikula,
hindi lang ginagawa,
hindi lang pinapanood,
ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy,
tutok na sa CineScholar, ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi,
dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha?
Ang tunay na Brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na Brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na Brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na Brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa Brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ang programang IN. Ikaw naman, isko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.
At nagbabalik ang ikaw naman. Ako si classmate Luis.
At ito si classmate Tracy.
At kasama pa rin natin sina classmate
Janelle.
And classmate Kaka.
Ayan.
Pero kanina sabi ni classmate Kaka ay meron daw siyang gusto ng shoutout. Shoutout. Sige, go classmate Kaka.
Hindi, kasi yung mga kaibigan ko, gumising sila.
Ayan, supportive.
Halata na halatang walang trabaho. So, hi Sam, hi Rome, hi Sel, hi Han, sa mga nakikinag. Hi Judith.
Ayan.
Hello.
Ikaw classmate Janelle.
Kim. Hi, Kim.
So, ayun. So, ayan. Shout out sa mga nakatutok pala sa atin ngayon. At
shout
sana,
out.
At sana, ipagdadasal po namin na makahanap na kayo ng work soon. Ayan.
Shout out sa mga companies.
Shout out sa mga companies.
Respond,
pero, eto na. Oras na para sa ating In the Spotlight.
In the Spotlight.
Ang ating In the Spotlight question of the week ay,
ano ang paborito mong get up?
In the Spotlight.
Ang sabi ni classmate Lily Grace Tabanera, yung pagdating mo sa school, surprisingly maganda pala at na-appreciate ng iba pero hindi mo naman pinag-isipan.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Jazamelo, I personally don't have a favorite, but if there's anything that I'd like to wear these days, it's probably my pajamas. Yes, I'd wear that to school. Yeah.
Yes, go classmate Jazz.
In the Spotlight.
Ang sabi ni classmate Elaine Dolentino, actually wala eh kasi madalas kung ano lang yung mahata ko, comfy man, pambahay, balot or hindi. Carry bells naman.
In the Spotlight.
Sabi naman ng classmate Elise Espiridion, yung sa One Direction, get up, get up, get out of my... Ano da?
Okay. Nag-joke po siya mga classmate.
In the Spotlight.
Ang sabi naman ni classmate Claudine Regino, pants, anything sleeveless and comfy shoes. At sabi ni classmate Lane, pati daw high-waist pants.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Lane Bernardino, yung comfortable pero pack ganun.
Pack ganun.
In the Spotlight.
Sabi naman ni classmate Michiko Pearl Palaran, sneakers plus colored pants or maong plus cute top.
In the Spotlight.
At sabi naman ni classmate Christelle Lagdameo, pants plus polo shirt at waterproof sandals.
So, waterproof sandals.
Very relevant.
In the Spotlight.
At yan ang ating In the Spotlight.
In the Spotlight.
Ayan, dito naman tayo sa ano, classmate natin sa ano, sa booth. Mm-hmm. Ano ba yung paborito ninyong get up? Ikaw muna classmate Kaka.
Nung college?
Kahit
ngayon. Ngayon. Hindi, wala, something, depende lang din sa okasyon. So, something comfortable kapag like, errand lang. Pero syempre kapag lalabas, kailangan syempre Lumebel ka.
May pressure ba kapag lumaban. Ano? Pag, kalimbawa ganyan course, gumraduate ka sa ganyang course, mayroon bang pressure na kailangan ganyan din yung damit? Maganda lagi ang damit.
Hindi naman. So, hindi naman. Kasi sobrang stressed mo na yun. Sobrang pumapasok kami na naka... Hindi naman chinelas, pero like sandals, short shirt. Sure. Ganun lang siya. Pero nakita ko yung mga lower batch ngayon talagang may effort sila. So, di ko alam kung saan na lang kukuha yung energy nila.
So, baka motivate na.
No, and lastly, classmate Janelle, ikaw naman, ano yung paborito mong get up?
Same lang din kung depende rin sa okasyon. And, pero ako kasi gusto ko lagi comfortable lang.
Comfortable yung damit lang. Ayun. So, muli maraming salamat. Ito nabalik ko kayo. Maraming salamat classmate kaka-classmate Janelle sa pagsama sa amin sa umagang ito. At syempre, mga classmate naman, maraming salamat din sa pagtutok sa amin. Yung mga kaibigan ni classmate kaka, no? maraming salamat.
Thank you, Sam Romsel. Hello.
At mga classmate, isang panibagong episode, isang episode na naman na ikaw naman ang inyong napakinggan. Samahan ninyo kami muli sa susunod na linggo kung saan bibida ang mga panibagong classmate. Muli, ito ang inyong classmate na si Luis.
At ito naman si classmate Tracy. Hanggang sa susunod na linggo, dito lang sa programa kung saan kayo ang in at kayo naman ang pakikinggan.
Ikaw naman!
Ito ang programang in. Ikaw naman! Disko at iska, ikaw naman ang pakikinggan.